Aș vrea să vă spun că am constatat că Biblia crește odată cu noi. Ce vreau să spun cu aceasta? Nu trebuie să ne rezemăm pe înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu care a avut loc la vârsta de 20 de ani sau la 17 ani. Nici pe înțelegerea cuvântului care a avut loc în timpul unui necaz sau în timpul unei bucurii. Ci trebuie să continuăm să venim înapoi de fiecare dată, în fiecare zi, la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că înțelegerea Bibliei evoluează odată cu viața noastră. Pavel spune, când eram copil, vorbeam ca un copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. Este riscant și impropriu să putem să ne rezemăm pe experiența sau pe înțelegerea pe care am avut-o când am venit la credință. Astăzi mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut noi. Și astăzi Duhul lui Dumnezeu lucrează cu noi după o experiență de foarte mulți sau de mulți ani de umblare cu Dumnezeu. În această ocazie o să lăsăm Sfânta Scriptură să ne vorbească despre ceva care este în viitor, dar este în trecut în același timp. Foarte interesant lucru. Încă nu a venit Domnul. L-așteptăm în fiecare zi, pentru că El a promis, mă voi întoarce. Așa au spus îngerii, nu vă uitați spre cer în acest fel, cu dezamăgire sau cu îndoială, pentru că acest Iisus se va întoarce, cum l-ați văzut mergând la cer. Așa au spus ei și cuvântul lor este de adâncă greutate. Însuși Domnul a descris în termeni grafici vii întoarcerea Lui în mijlocul nostru, care este tot atât de adevărată ca și prima sa venire. Iubiții mei, El ne spune că în vremea în care va veni, aș vrea să deschidem deja Sfânta Scriptură în Matei la capitolul 24, haideți să rămânem în Luca, pentru că suntem aici 17 cu 27, e același verset, puțin difere cuvintele. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel în zilele Fiului Omului. Adică Scriptura proiectează spre viitor printr-un eveniment din trecut. Mă ajută să știu ce va fi mâine prin ceea ce s-a întâmplat ieri. La fel se va întâmpla în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Tot așa va fi în ziua când se va arăta Fiul Omului. De aceea ne vom întoarce la această fascinantă istorie care a umplut arta, a umplut cunoștința, cărțile de copii în speță, magazine au acest nume, mărci de mărfuri, toate, Arca lui Noe se numesc. Cineva în Olanda a construit o uriașă arcă, a respectat dimensiunile de aici. Aș dori să ne întoarcem în locul acesta pentru că e prea târziu să întâmpinăm evenimentul venirii Domnului Hristos și să înțelegem atunci ce este, ci astăzi suntem chemați să înțelegem ce va fi mâine prin ceea ce s-a petrecut atunci. Cum a fost în vremea lui Noe, la fel va fi în ziua Fiului Omului. Aș vrea să citim și Matei capitolul 24 și versetul 38. Iată, aici găsim o nuanță pe care nu o întâlnim în altă parte. În adevăr, cum era în zile, putem să luăm versetul 37, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla la venirea Fiului Omului. Nu trebuie să fim curioși, nu trebuie să fim nedumeriți, nu trebuie să fim în necunoștință, pentru că Dumnezeu ne-a dat un termen de comparație atât de clar în toate detaliile Lui. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie, și Matei aduce în discuție un termen uluitor, și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului, tot așa va fi. Două elemente care concurează aici. Unul este ignoranța, n-au știut nimic. America este numită țară creștină? Europa de vest este numită creștină sau post-creștină sau cum vreți? Merge. România este țară creștină? Uitați-vă la televizor ce vorbesc sau la interviurile care au fost luate pe stradă oamenilor numiți creștini. Chiar zilele trecute am ascultat plângerea unui om cu privire la lucrarea din Africa sau din Global South, se numește partea de sud a globului pământesc. Creștinismul s-a mutat din nord în nord, aproape că s-a stins, s-a mutat în sud. Și acum America de Sud, Africa de Sud, toate părțile din sudul planetei Pământ sunt în foc pentru credință. Dar un mare misionar plângea și se plângea spunând, zice, creștinismul din sudul globului pământesc este, cum zic englezii, a mile wide, de o milă de lat și de one inch deep, adică atât, 3 centimetri adâncime. Ceva superficial, ceva de suprafață. Oamenii de atunci nu au fost niște oameni nepregătiți intelectual. Dimpotrivă, cred că avem de a face cu unele dintre cele mai mari minți, dintre cele mai uriașe creiere care pot să gândească. Oameni care trăiau secole și acumulau experiență și informația circula de așa fel că tot pământul era plin, peste tot. Numai că acestui lucru nu i-au acordat importanță. Am câteva întrebări pe care o să le adresez pe parcurs, fiți pregătiți să răspundeți. Aș vrea să mergem în clipa aceasta în capitolul 6. Și aici asistăm la două istorii desfășurate paralel. Una este pieirea a tot ce suflă pe pământ. Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului. Îmi pare rău pentru ei. Îmi pare rău că i-am făcut. Dumnezeu a fost întristat teribil de alegerea pe care umanitatea vremii a făcut-o în ce privește binele și răul. Aceasta este o parte a istoriei care se desfășoară. A doua parte a istoriei este... Sunt 8 persoane, o persoană de pe o planetă întreagă, care merg diferit și contra lumii. Pe crucea lui Atanasie sau pe mormântul lui sunt săpate aceste cuvinte, Atanasie contra mundo. Un singur om împotriva lumii, întregi. Aici, cu toate că sunt 8, de fapt unul singur este. E un om... Un singur om contra lumii întregi. Se vede că principiul majorității nu stă în picioare când e vorba de planul lui Dumnezeu. A fost o discuție cu privire la una din practicile credinței, cu privire la ziua de odihnă, care este ziua de odihnă aceasta sau cealaltă, sau sâmbătă sau duminică, sau care este ziua de odihnă. Și argumentul acestui episcop care a răspuns acestei întrebări unui pastor, argumentul a fost... Uite-te pe fereastră și vezi câtă lume merge într-o zi, câtă lume merge în alta. Acesta e argumentul pe care el l-a adus. Pastorul acesta care și-a sacrificat viața și cariera și pensia lui și tot ce câștigase într-o viață, într-o singură zi a pierdut toate aceste lucruri, pentru convingerea lui în ce privește cuvântul lui Dumnezeu, nu a putut fi convins cu un argument ca acesta, uite-te pe fereastră și vezi câtă lume merge, câtă lume. Dacă noi ar fi umblat după acest argument, să vadă câtă lume crede că va veni potopul și câtă lume nu crede că va veni potopul. Dacă umblat după acest argument noi nu aveam astăzi istoria aceasta în Scriptură. Aș vrea să... Cu privire la starea pământului, nu aș vrea să vorbim prea mult. Vreau să spun că a devenit necesar, așa după cum un medic amputează într-un corp, un braț, un picior, un ochi, o parte din corp. Am discutat cu un prieten, cu bunul meu prieten, doctorul Iaconu, și mi-a spus că cei care erau răniți în război și netratați, se infectau în întreagă ființă, experimentau așa dureri care nu se pot măsura omenește. Și atunci se lua o măsură drastică în dreptul lor, le întrerupea măduva spinării, le tăia măduva spinării, le întrerupea, în clipa aceea nu mai simțeau nimic. Trebuia să intervină. Această intervenție teribilă, le cauteriza măduva. Sunt situații în istorie, una este cea în care suntem noi acum și ne apropiem din ce în ce de momentul acesta, în care Dumnezeu nu va putea face altceva decât să lase pe om să se cere ce a semănat. E groaznic. Dacă privim în lumina Bibliei lumea în care trăim astăzi, nu, ea nu diferă mult de cea a potopului. Și Mântuitorul ne-a spus, băgați de seamă că la sfârșit va fi la fel cum a fost atunci. Și va trebui să intervină Dumnezeu iarăși. Va trebui să intervină iarăși cu ceva care este descris în versetul 7, am să șterg de pe fața pământului pe om, pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite. Este imposibil să mai poți să mai întorci capul undeva sau să mai asculți ceva sau să mai discuți cu cineva sau să mai citești un ziar sau o revistă sau să urmărești o emisiune la televiziune. Este imposibil fără să vezi acolo promovată nelegiuirea la rang de artă. Este imposibil. Ți-e frică să trimiți copiii la școală. Ți-e frică să urmărești o anumită emisiune pentru că știi că în timpul ei urmează câteva scene în care ai vrea să trimiți copiii afară sau să nu fii prezent acolo. E plin pământul din ce în ce. E plin pământul. Iubiții mei, aș vrea să lăsăm această istorie deoparte și știm ce a spus Mântuitorul, care va fi sfârșitul păcatului pe pământ. Aș vrea să ne ocupăm de istoria aceasta a celor salvați, cu care a asemănat Mântuitorul vremea aceasta a venirii lui. Aș vrea să vă întreb înainte de a citi altceva, să-mi spuneți cu ce a început istoria mântuirii. Acum atenție maximă și aștept răspunsul de la voi. Cu ce a început istoria mântuirii acestei familii? Vă rog să vă gândiți bine, nu vă grăbiți să răspundeți. Cu ce a început? După ce vom afla răspunsul la această întrebare, vom ști cu ce a început istoria mântuirii noastre, personal. Trebuie să învățăm acest lucru ca să putem să privim pe Dumnezeu și lucrurile care ni le-a dăruit El în adevărata lor lumină. Altfel vom fi conduși de umbre, vom fi conduși de, așa cum scrie Biblia, vom umbla în lumina tăciunilor noștre. Cu ce a început istoria mântuirii lui Noe și a casei lui? Este vorba de un lucru care trebuie luat neapărat în considerație, că el este temelia pe care zidim credința. Putem să zidim pe o altă temelie, dar aceasta e singura care va rezista în potop. Această singură temelie. Vă rog să răspundeți, cu ce a început istoria salvării acestui om și a familiei lui? Cine poate să-mi spună? Biblia spune, ne spune, sora Doina, Biblia spune că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Bun, ne-a citat versetul, partea a doua a versetului 9. Deci considerați că cu aceasta a început istoria salvării. Era un om fără pată, umbla cu Dumnezeu, era un om neprihănit între cei din generația lui. Nu degeaba subliniază Biblia acolo între cei din generația lui, pentru că generația lui a fost de o așa decădere, cum nu se va mai întâlni decât la sfârșitul lumii. Ne apropiem din ce în ce avansăm spre această culme a decăderii ființei umane. Deci considerați că începutul este acesta. Altcineva dacă are o altă perspectivă, vă rog să-mi spuneți care a fost începutul. Vă rog să-mi spuneți care a fost izvorul, care a fost sursa, care a fost puterea, care a fost temelia mântuirii. Pentru că Mântuitorul ne spune așa va fi la sfârșit. Dragostea lui Dumnezeu, ne răspunde altcineva. Da, păi asta schimbă complet peisajul. Răspunsul care l-am avut înainte a fost că starea sufletească a celui care a fost mântuit. Era un om neprihănit, fără pată, între cei din vremea lui Noe. El umbla cu Dumnezeu. Acum avem un alt răspuns care ne spune că ar fi totuși altceva înainte de aceasta. Și anume dragostea lui Dumnezeu. Ai putea să dovedești ce ai spus. Ai putea să dovedești că acest lucru stă la temelia mântuirii. După aceea urmează ce ni s-a spus anterior. Era un om neprihănit, era un om fără pată, dar ai putea să demonstrezi lucrul ăsta. Poate cineva să o ajute. Răspunsul este bun. Cum? Mulțumesc foarte mult. Uite, te-a scăpat fica. Versetul 8 este cheia. Totul a început aici. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Ce însemnează milă? Ce însemnează har? Ce însemnează grație sau îndurare? Ce însemnează lucrurile acestea? În niciun caz salariu. În niciun caz plată sau răsplată. Când ți-e milă de cineva, nu îl răsplătești că ți-e milă de el. Răsplata mea pentru tine, pentru ce este că mi-e milă de... Nu! Ți-e milă de un om. Mi-a plăcut foarte mult o expresie din cartea Calea către Hristos. Spune că singurul nostru argument pe care îl avem în fața lui Dumnezeu este situația în care ne găsim. Este un drum fără ieșire, este fără scăpare. Versetul 8 arată care este izvorul mântuirii omului acesteia. Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Aceasta se întâmplă înainte ca Noe să construiască această corabie. Înainte ca să scrie despre el, era un om neprihănit, fără pată, între cei din vremea lui, umbla cu Dumnezeu. Înainte de orice altceva, primul lucru este acesta: Noe a căpătat milă. De aceea accentuează Scriptura în Efeseni: prin har ați fost mântuiți prin credință. Harul care v-a fost acordat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Orice nu erai pe aici pe vremea aceea. Vreau să spun că la temelia adevăratei mântuiri și singura temelie adevărată este harul lui Dumnezeu. Noe a căpătat milă. Dacă nu era acest verset, nimic nu era. De aici au izvorât toate celelalte. Acum, a doua întrebare care aș dori să o adresez este aceasta. Puteți să îmi spuneți cine sunt urmașii lui Noe? Vă rog, e o întrebare care l-a îndemânat tuturor. Cine? Cum? Noi? Nu. Mă refer la el ca persoană, ca viața lui. Tu ai urmași, uite, este aici cu tine. Copiii lui au fost urmașii lui. Care era numele lor? Sem, Ham și Iafet. Ați răspuns. Bine că ați răspuns, că știam că o să răspundeți. Aș vrea să citim împreună versetul 9. Vă întreb iarăși după ce citim versetul 9. Iată care sunt urmașii lui Noe. Iată care sunt. Citim mai departe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Acum vreau să vă întreb din nou. După o expresie ca aceasta, iată care sunt urmașii lui Noe, ce urma să fie? Ce ar fi trebuit să fie? Numele copiilor lui, Sem, Ham și Iafet, ăștia sunt urmașii omului, nu este clar. Uite, aici este urmașul tău, aici este urmașul urmașului tău, este clar. Pe când Scriptura în locul acesta scrie diferit. Iată care sunt urmașii lui Noe. În loc să dea nume de persoană, dă calitățile acestui părinte al credinței, despre care spune Mântuitorul, cum a fost în vremea lui, așa va fi la sfârșit. Noi era un om neprihănit, fără pată, între cei din vremea lui. Noi umbla cu Dumnezeu. Vă întreb din nou acum. Cine erau sau care erau urmașii lui Noe? Ce puteți... Zi tare, te rog. Deci, cei neprihăniți, cei fără pată între cei din vremea lor? Nu a fost nicio vreme mai periculoasă ca asta, în care să trăim, în care să avem copii, în care să putem să ne ducem viața. Nu a fost nicio vreme mai periculoasă decât aceasta. Noi am trăit într-un mediu, în țară, spre exemplu, în care nu am știut de existența unor anumite păcate. Nu am știut noi de existența acestor lucruri. Strămoșii noștri au cultivat cânepă, zeci, sute de ani, ei n-au știut că se fumează așa ceva aici și că oamenii au făcut din el o travă cu care își distrug propria viață. Părinții noștri au făcut haine, au făcut saci din cânepă, au făcut alte lucruri. Aici în America și ești pedepsit cu închisoarea, dar acum s-a legalizat, se poate cumpăra. Cine vrea să-și cumpere moartea, poate să-și o cumpere pe piață, se duce și spune că este bolnav. Și așa este, că dacă n-ar fi bolnav la cap, n-ar cumpăra așa ceva. Și cumpără ceea ce este acolo. am trăit într-un mediu în care n-am știut de existența anumitor păcate. Când am venit aici, am cunoscut o lume diferită. Copiii noștri au avut de luptat cu păcate despre care noi nu știam că există și care n-au constituit o ispită pentru noi, pentru că n-am știut de existența lor. Dar aici arată că Noe era un om fără pată, nu în biserică. Între sfinți, vreau să spun. Nu. Era un om fără pată, nu între cei fără pată din vremea lui, ci era un om fără pată între cei din vremea lui. Cine și cum erau cei din vremea lui? Mântuitorul descrie starea aceasta a potopului. Am citit alte descrieri care sunt înfiorătoare. Vărsările de sânge, care s-au perpetuat de altfel în istorie, constituiau un sport. Torturarea animalelor și oamenilor era distracția cetățenilor. Oameni care dispuneau de o forță fizică nemaipomenită, care trăiau secole, făcuseră din păcat o artă și o știință. Duseseră păcatul la proporții și la culmi inimaginabile. Între oamenii aceștia, Noe era un om fără pată. Dacă te poți scuza că ți-e viața murdară sau pătată datorită situației în care trăiești, datorită familiei, sau datorită generației, sau datorită bisericii, sau datorită locului în care te... Dacă te scuzi cu așa ceva, te înșeli, pentru că aici Scriptura ne spune că era un om fără pată între cei din vremea lui, omul acesta acolo. Aduceți-vă aminte de Samuel, de copilul acesta crescut între preoți corupți, desfrânați, tâlhari, disprețuitori de Dumnezeu, care înfigeau furculița în jertfă fără nicio rușine de oameni, fără nicio frică de Dumnezeu și luau ce vroiau. Dăm ce vreau, altfel iau cu forța, spuneau. Care n-au avut nicio rușine să comită acte sexuale abominabile la ușa cortului întâlnirii lui Dumnezeu. Acolo a crescut Samuel. Dar când și-a sfârșit viața, acesta care a început ca un copil în mijlocul unor preoți și a unei preoții corupte, când a sfârșit viața, s-a adresat unei țări întregi și a spus să vină în față cineva care știe că am pus mâna și am răpit ce nu e al meu, sau m-am atins de dreptul cuiva, sau am făcut ceva. N-a ieșit nimeni dintr-o țară întreagă. A fost un om fără pată între cei din vremea lui. Scuza mea sau a ta că datorită mediului, datorită ce se întâmplă astăzi, scuza aceasta este o scuză sinucigașă. Ar trebui să nu apelăm niciodată la ea. Dar revin, versetul acesta sau descrierea aceasta, Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu, acest verset n-ar fi fost niciodată scris în Scriptură dacă nu era versetul 8, Noe a căpătat har de la Dumnezeu. Pavel spune, prin har sunt ce sunt, Dumnezeu m-a făcut așa, dacă s-ar lua de la mine harul lui Dumnezeu, sau ceea ce a produs harul acesta în mine, nu rămâne nimic. Poate că n-am putea să credem cine suntem sau ce suntem în stare să fim dacă s-ar retrage de la noi harul lui Dumnezeu. Noe era un om fără pată între cei din vremea lui. Datorită faptului că a căpătat milă înaintea Domnului, datorită acestui fapt a zidit corabia. Datorită acestui fapt, a fost un așa fel de părinte, a fost un singur om împotriva lumii întregi. Noe contra mundo. Un om împotriva lumii întregi. Nu știu cât poți să depinzi, cât poți să te încrezi în asemenea calcule, dar un matematician german mi-a făcut un calcul cu ocazie, mi-a arătat că cu o rată de mulțire minimă, nu ca atunci care trăiau secole, cu o rată de mulțire minimă, populația Pământului la vremea lui Noe putea să numere 6 miliarde ușor. Mi-a arătat calcule. Calculează. Potopul este descris ca având loc în cam 1656 de la creațiune, pe baza generațiilor de oameni care au fost atunci. În mijlocul unei lumi ca aceasta, omul acesta era fără pată, între cei din vremea lui era un om neprihănit și umbla cu Dumnezeu. Aici este taina, aici este secretul. Dumnezeu a avut milă de el. Am văzut ce manifestări extraordinare a fost de mult timp, de ziua nașterii, așa numită ziua nașterii Domnului, de nașterea Domnului. Am spus cu ocazie că n-are sens să discutăm de dată, pentru că nu are suport. 25 decembrie este cu totul altceva. Dar evenimentul nașterii Domnului. Și am văzut cât de mult a fost înălțată lucrarea mamei Domnului, a Fecioarei Maria. Fantastic. Însă, elementul care a fost uitat, aproape că n-a fost amintit deloc, este faptul că Maria a căpătat îndurare. De-aia a fost posibilă nașterea Mântuitorului prin ea. Sigur, biserica s-a grăbit ca să poată să propage și să promoveze mântuirea prin faptele omului. S-a grăbit să spună că ea era o femeie fără păcat, care provenea dintr-o generație de oameni fără păcat, părinții au fost fără păcat și așa mai departe. Scriptura spune că unul singur a fost fără păcat, numele lui este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, afară de el nu există. Ea a avut nevoie de har ca să poată îndeplini această lucrare. Ea a căpătat îndurare. Noe a căpătat îndurare. Oricine a făcut o lucrare pentru Dumnezeu, a făcut pentru că a căpătat îndurare de la Dumnezeu. Numai așa a fost posibil. Dar aș vrea să mergem în Epistola către Evrei a Apostolului Pavel și de aici la versetul 11 să citim descrierea pe care o face el cu privire la ceea ce am citit la viața lui Noe. Prin credință, în versetul 7, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Corabia nu a fost construită prin vedere sau prin semne și minuni. Nu. Ea a fost construită prin credința că aceste cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu despre lucruri care nu se vedeau sunt adevărate. Când Dumnezeu spune despre mine și despre tine lucruri care nu se văd în viața noastră astăzi, depinde dacă îl credem pe cuvânt, le vom vedea. Se vor împlini în viața noastră, dacă îl credem pe cuvânt. Dacă nu îl credem pe cuvânt, nu le vom vedea niciodată. Dar El vorbește despre curăție de suflet, despre credincioșie, despre dragoste, despre mari lucrări și realizări care nu se văd astăzi în viața noastră. El vorbește despre aceste lucruri în viața noastră. Depinde dacă îl credem. Noe l-a crezut pe cuvânt. Am convingerea că a fost una din cele mai senine zile când i-a vorbit Dumnezeu. Am convingerea că nu era niciun semn exterior care ar fi putut. Doamne, dar după ce mă uit, cum ai zis? O să cadă apă de sus. Din ce să cadă? E totul senin aici. Niciodată n-am văzut așa ceva. Ce aceea? Ploaie, zăgazurile cerului se vor rupe. N-am auzit de așa ceva. Pământul este așa de bine stabilit, așa de bine echilibrat, totul funcționează perfect, ca un ceasornic atomic. Cum poți să spui că se vor rupe izvoarele adâncului și vor țâșni ape? El nu pune nicio întrebare. El ascultă pe Dumnezeu și spune Biblia plin de o teamă sfântă. Adică vrea să spună de o reverență, de o adâncă prețuire, a crezut cuvintele acestea lui Dumnezeu. Cine te-ar crede astăzi, dacă acum ai merge pe bulevard de aici în Miami, știți ce e acolo, lumea după lume, dansuri fericite, nu s-a mai... Cine ar crede dintre toți aceștia că într-o zi va fi ca și când n-a fost locul acesta? Cine ar crede? Cine ar vrea să creadă? Plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape casa. Prin ea, el a osândit lumea. Lumea a zis, Doamne, n-am știut. Sigur? Ce aveți de spus despre omul ăsta? Omul acesta care v-a spus aceleași cuvinte pe care eu le-am spus, cum de n-a căpătat credit în fața voastră și ați putut să-i credeți pe alții care v-au spus că... Un domn profesor de fizică îmi spunea că el nu poate să creadă că Dumnezeu a făcut toate lucrurile. El nu poate să creadă că există Dumnezeu. Și am spus, dar poți să crezi că nu există. Aici poți să crezi. În ciuda miliarde de dovezi Eu nu cred pentru că am dovezi în jurul meu, deși e plin totul. Cred pentru că Dumnezeu mi-a spus lucrul acesta. După aceea văd dovezile astea. Dar întâi și întâi îl cred pe cuvânt. Îți trebuie mult mai mare credință, am spus domnule profesor, ca să negi miliarde de probe care sunt în universul acesta. Îți trebuie mult mai mare credință. Trebuie să lupți mental teribil. Literalmente trebuie să-ți asasinezi mintea și rațiunea ca să poți să refuzi aceste lucruri izbitoare în care îți vorbesc despre Dumnezeu și să spui nu este Dumnezeu. Dar oamenii au ales lucrul acesta. Prin ea el a osândit lumea, pentru că el a refuzat să creadă lumea și el a crezut pe Dumnezeu. Un om singur contra lumii întregi. Scrie Scriptura mai departe, a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Dacă iei pe fir toată istoria potopului acestuia, toată istoria salvării acestui om, duce într-un singur loc. Dumnezeu are milă de el, Dumnezeu îi se descoperă și el îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Acolo duce firul. Apoi au urmat toate celelalte. Apoi au urmat. Am ascultat și am văzut de atâtea ori oameni care încep istoria mântuirii mai din coace. Cu omul în centru. Ia uite, noi a fost așa, așa trebuie să fie ultima generație. Să vezi cum e ultima generație, să vezi ce face ultima generație, să vezi unde, care e locul lor. Cine sunt aceștia? Luați de la ei harul lui Dumnezeu și spuneți-mi cine sunt aceștia. Luați de la ei ceea ce a produs Duhul Sfânt în ei, lăsați-i cu ceea ce a produs ei înșiși și veți vedea cine sunt. Dacă acest lucru s-ar întâmpla, poate că am fi înspăimântați de contradicția aceasta, de contrastul teribil între ceea ce știm și ceea ce suntem. Dar scrie Scriptura că omul acesta care a crezut lucrurile care nu se vedeau, care s-a umplut de o teamă sfântă, a zidit un chivot, adică o corabie, ca să-și scape casa. Apostolul Petru îl prezintă în a doua Petru, capitolul 2, versetele 5 până la 9, în următoarele cuvinte. Dumnezeu n-a cruțat lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii. Am ascultat adesea despre predicile lui Noe. Nu sunt scrise nicăieri. Dar am ascultat predicatori redând grafic, teatral, extraordinar, cum predica Noe, cum a spus Noe, vor cădea cascade de ape, pământul va izbucni, va fi așa. Rar sau poate niciunul încă n-am auzit cum predica Noe despre neprihănirea lui Dumnezeu oferită în dar celui ce crede. Petru ne spune că el nu a devenit un predicator al potopului. El nu a devenit un predicator al dezastrului, al nimicirii speciei umane, ci scrie Scriptura că a devenit un predicator al neprihănirii. El, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, familia lui, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Cum puteți să vă explicați faptul că întreaga lui familie, care trăiește într-o lume atât de ostilă credinței, încât nici măcar unul din afara familiei lui nu vrea să creadă lucrurile acestea. Cum vă explicați că familia lui rămâne atașată de părintele ei, de Noe? Și îl cred pe el și copiii aceștia nu cred lumea întreagă care vorbea altceva. Ei niciodată n-au văzut pe tatăl lor vorbind una și făcând alta. Ar fi fost catastrofă pentru ei să vadă așa ceva. Mărturia vieții acestui om, felul lui de viață pe care l-a trăit în familia lui, la biserică, acolo unde construiau și în societate, felul lui de viață, i-a convins pe copiii lui și a avut mai multă putere în viața copiilor lui decât toată lumea la un loc. Nu există pentru un copil un dezastru spiritual mai mare decât atunci când vede un contrast între ceea ce mărturisesc părinții lui despre credință și ceea ce trăiesc ei. Nu există o descurajare mai mare pentru un copil decât să vadă pe tatăl lui sau pe mama lui păcătuind pe sub ascuns. Nu există un dezastru mai mare pentru tânăra generație în biserică decât să vadă ipocrizia părinților lor. Ce cuminți! Ce credincioși sunt la biserică, cum mai duc ei Biblia la subțioară și o țin în stânga aici și așa, și ce explică ei la biserică și cum predică ei la biserică și cine sunt acasă acești oameni? Cine sunt de fapt? Copiii lui Noe în nicio instanță n-au văzut pe tatăl lor contrazicând prin viața lui mărturia credinței lui. Harul lui Dumnezeu a lucrat de plin în viața lui. Rodul acestui om nu a fost ca a câștigat lumea, n-a câștigat lumea. A osândit lumea, dar a câștigat familia lui. Acolo unde trăia în fiecare zi. Lumea n-a avut încredere în el și nu l-a crezut pentru că nu l-o cunoștea. Familia lui l-a cunoscut, a avut încredere în el pentru că l-a văzut în fiecare zi cum trăia viața lui cu Dumnezeu acolo în familia lui și în casa lui. Iubiții mei, cu sau fără voia noastră, suntem sub observația atentă a celor din jurul nostru. Dar în primul rând a copiilor noștri. Am avut acest foarte serios har de a fi cel puțin 7-8 ani predicatorul bisericii unde erau copiii mei. Au venit în fiecare zâmbătă în față, am plecat de la biserică și am mers acasă și ei m-au urmărit fără să-mi spună. Niciodată nu mi-au declarat aceasta, dar sunt sigur că a fost preocuparea lor de zi și noapte dacă ce predică tata la învon, el crede cu adevărat și el trăiește acasă. Nu mi-au spus asta în față, dar n-a scăpat nimeni de scrutinul acesta. Astăzi mă pot bucura că acești copii au ales pe Domnul. N-am pus mâna să împing sau să forțez pe nimeni. Dar aici în Biblie accentuează Petru o latură deosebită a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a scăpat pe Noe, scrie el aceste argumentul lui, însemnează, în versetul 9, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici. Cucernic însemnează un om temător de Dumnezeu, un om cu respect față de Dumnezeu, cu dragoste, cu ascultare. Știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Însemnează că Dumnezeu nu confundă. Însemnează că nu zadarnică este lupta noastră asupra fiecăruia dintre noi. Ezechiel amintește de două ori în cartea lui, putem să remarcăm 14 cu 14 versetul acesta, el spune, dacă Noe, Daniel și Iov ar fi aici, într-o țară întreagă, n-ar putea scăpa pe nimeni. După aceea, amintește el în versetul 20, aș vrea să deschidem, să citim împreună, în Ezechiel, capitolul 14, versetele 14 și după aceea o să citim și 20. 14 cu 14. Chiar dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor. Care era neprihănirea lor? Aceea pe care Dumnezeu le-a dat-o când a avut milă de ei. Nu și-ar mântui decât sufletul lor, zice Domnul Dumnezeu. Foarte adesea ne lăudăm cu sfinții din biserică, din istorie, dar ei nu pot să mântuiască pe nimeni. Versetul 20 spune, dacă ar fi mijlocul ei, Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fi, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Ce vă spune acest lucru? Credința este, bine, credința este personală. Tatăl nu poate să scape pe fată, mama pe fiu, părinții pe copii, copiii pe părinți. Este o problemă personală între om și Dumnezeu. De ce scrie Scriptura? Noe era un om fără pată între cei din vremea lui. Era un om fără pată în biserica unde era. Puțin conta profilul bisericii. Puțin conta orientarea la toată lumea care era acolo, cam cum e mersul lucrurilor, pentru el n-a reprezentat nimic lucrul acesta. El era un om fără pată în mijlocul lor, acolo unde locuia. Aș vrea să ne ocupăm de un ultim element în Genesa, în capitolul 9. Sfânta Scriptură folosește un cuvânt extraordinar, care e de fapt începutul unei lungi serii de manifestări a acestuia în Scripturi. Capitolul 9, versetul 11. Fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită prin apele potopului și nu va mai veni potopul să pustiască țara. Iată semnul legământului. Vă rog să-mi răspundeți ce este în lumina Scripturilor legământul cu Dumnezeu. Vă rog să-mi spuneți cât de greșit am înțeles noi, ce am crezut noi că însemnează legământ. Aveți câteva clipe să putem să răspundem. Uitați-vă bine la versetul acesta. De asemenea, oricare altul veți găsi în Scriptură, el este la fel. Legământul, ce înseamnă legământ? În primul rând. Cum? Promisiune. Legământ însemnează promisiune. Nu contract. Nu contract. Nu. Ascultați pe cei mai mulți oameni că ei au înțeles că este un contract. Eu vă mântuiesc, voi faceți cu tare lucru. Voi faceți cu tare lucru, eu vă mântuiesc. Semnăm contractul. Nu. Legământul nu este contract. Legământul este unilateral. Nu este legământul omului și al lui Dumnezeu. Au făcut legământ amândoi, au dat mâna. Nu. Este legământul lui Dumnezeu. Este unilateral. El constă în promisiunea lui Dumnezeu. Atât. Nimic altceva. Ezechiel, Ieremia, Psalmii, Genesa. Toate cărțile acestea vorbesc despre legământ în acest termen. Zice, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile. În Ieremia. Iată legământul. Iau legământ. Mă așteptam să spun care sunt termenii contractului, ce trebuie să fac, ce trebuie să... Iată legământul. Voi scoate din ei inima de piatră, le voi da o inimă de carne. Acesta e legământul. E o promisiune unilaterală a lui Dumnezeu. Cine vrea să o creadă? Cine vrea să o primească? Acesta e legământul pe care l-a făcut El împreună cu noi, înaintea noastră, în viața noastră. A promis, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Iubiții mei, las deschis acest lucru. Sunt enorm de multe de adăugat aici, de observat și de trăit în viața noastră. Vreau să revin la cuvintele Mântuitorului care spune cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi în vremea sfârșitului. Noi trăim vremea aceasta. Chiar dacă am fi orbi, am putea totuși să vedem că trăim vremea aceasta și că ne apropiem de cu grabă de momentul în care păcătuirea omenirii va atinge culmea ei și Dumnezeu va trebui să decreteze din nou, de această dată nu prin apă, ci prin foc. Alegerea omului va fi respectată. Fiul lui Dumnezeu a vorbit despre aceste lucruri în termenii cei mai clari. În ciuda predicilor siropoase și zaharoase care sunt astăzi în lume despre har, despre Dumnezeu care iubește pe toți, toate acestea sunt adevărate, dar aceasta nu include păcatul. Dacă cineva a crezut în dragostea lui Dumnezeu, spune Biblia, dacă este cineva în Hristos Iisus, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată semnul că ești în Hristos Iisus, nu faptul că cineva se bate în piept, cineva afirmă acest lucru. Lasă viața ta să afirme acest lucru. Lasă viața ta să fie mărturie că ești în Hristos Iisus, o făptură nouă. Sunt mult prea serioase aceste lucruri ca să nu ne oprim asupra lor și să nu strigăm la Dumnezeu cu această ocazie, Doamne, ai milă de sufletul meu. Aceasta e singura rugăciune pe care poți să o înalți în siguranță. Știu că dacă Dumnezeu se va îndura de mine și va avea milă de mine, ceea ce a și făcut, atunci în viața mea, cu ajutorul și prezența Lui, prin puterea Duhului Sfânt, se vor vedea roadele locuirii Lui în sufletul meu. Și că nu există o altă cale. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Expresii ca acestea, ca aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu. Sau, prin El, fac cu tare lucru, sau ca și cum Dumnezeu ar fi o sculă sau o unealtă sau rețeaua electrică unde punem în preză, de care ne folosim ca să facem un lucru sau altul. Nu, nu e adevărat. Biblia spune, El lucrează în voi. Nu voi lucrați cu ajutorul Lui, dă-mi scula asta că vreau să lucrez aici. Nu voi lucrați cu ajutorul Lui, El lucrează în voi și vă dă după buna Lui plăcere. Dumnezeu are plăcere să facă lucrul ăsta. Auziți, și voința și înfăptuirea. Ele vin de acolo. Dumnezeu să ne dea darul acesta în Hristos Iisus. Amin. Mă invit la rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că lăsați Scripturile să ne vorbească despre ziua de mâine în lumina celei de ieri. Îți mulțumim pentru exemplul acesta cutremurător și viu, care ne-a dus în această ocazie la izvoarele vieții acestui om și cuvintele tale, cum a fost în vremea aceea, așa va fi la sfârșit. Cuvintele tale au pătruns adânc în sufletul nostru și ne-au cutremurat. În același timp ne-au umplut de speranță și de bucurie, căci de cine te înduri tu, Doamne, poate să trăiască această viață curată, fără pată, între cei din vremea lui. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca în propriile noastre case să locuiască prezența ta. Te rugăm din adâncul sufletului, Doamne Iisuse, cum ai promis să vii să locuiești în inima noastră, să faci, Doamne, ca roadele vieții noastre să vorbească despre locuirea Ta și prezența Ta în ființa noastră. Înaintea Ta ne închinăm și îți mulțumim pentru darul acesta nesperat, nevisat, pentru darul acesta care întrece orice gândire a noastră. N-a ajuns la inima niciunui om măsura în care Dumnezeu atât de mult a iubit lumea. Rămâi în viața noastră și fii binecuvântat în veci. Amin.